Ibai Zabaldeitzen.
Bilbo eta inguru zabaleko tokiko telebista abian da. Euskal munduko telebista iritarra zabala, estilo propio duna, gukagina, denona. Erdu geuaz. Ubeikoitzei aldiz, ibaizabaltebe.com.
Ibai Zabaldeitzen danire sorterriko ibaia.
Solas giroan. Patxadasko elkarrizketak hainbat arlotako adituekin.
Goizeko hamarrak eta sortzi behatzi minutu direnean preste gaurko elkarrizketa edo solasalditxoari egiteko. Bagizu ezen bait gai ekartzen ditugula hemen egunero. Ostegunetan inguruan edo hurbilean dauden lagunekin egoteko aprobetsatzen dugu, baliatzen dugu gure aukera 15-20 minututan eta horri egiteko preste gaurkoan ere bai. Eta horretarako bi gazte etorri zaizkigu gaurkoan Ibai eta Durradur eta Ibai egunon ongi etorri bai.
Egunon bai.
Bueno, Ibaizabal izenpean makinatxo bat egitaz mogurutu izan dira urteetan zehar Euskal Herrian, aparte gure Bizkaiko erreka nagusiaren izena izan esan bezala egitasmoak ere ugariak izan dira, mota guztietakoak, kultura mailari dagozkionez, revistak eta aldizkariak hartu izan dute Ibaizabal izena beste, eta azken hilabetetan, azken urtetardian, gutxi gora bera okerrezpaldimanago telebista batek ere bai, interneten bitartez, ikus daite teken telebista. Ia ba, ze momentuan gaude, ze egoeran, momentu honetan, ze egoeretan dago Ibai Zabal telebista hori?
Bueno, jarraitzen du azten. Hau hasi zenetik azten do, etengabe azten doan egitasmoa da, eta noizero, ez dago maiztasun konkretua, baina noizero zeozer berria eskaintzen dugu, edo urrats berri bat ematen dugu. Eta nahira kuriosoa da, gaur osteguna ematen du gure eguna dela. Hasi ginenetik beti markatu izan dugu osteguna edo programa berri bat emoteko edo berrikuntzan jartzeko, eta orain ere ostegunetan ematen dugu berriki hasi dugun erreportaje saio berria 8. kalea. Badaramagu zenbat denbora daramagu ja 3 aste da beramagu, hau izango da 3. astea. Eta, astero gai diferente bat jorratzen dugu, Bilborekin lotutako gai bat, sozial, kultural, politiko denetarikoa, eta ostegunetan jartzen dugu ikusgai. Dagoeneko bi saio egin ditugu, lehenengo izan zen Riberako merkatuaren inguruan dagoen polemikari buruzko, lanak direla eta ez direla, eta merkatariak lekurik izango duten, ez ote duten izango egitasmo berrian eta bar. Eta aurreko astean Bilbon dauden hainbat estatua busto eta oroitarrien inguruan egin genuen, eta oingo aste honetan gaur Zinebi horre atejoka daukagula, eta Bilbok zinearekin historian zehar eta gaur egun izan duen eta duen harremana pixkat landu dugu. Jo dugu 1928 urtera, horre egin zen lehenengo pelikula, lehenengo ez, baina entzutetsuena edo behintzat famatuena edo lan garai horretakoa, Basterretxeren Maiorazgoa edo Oinordekotza, eta gaur egun egin berria den La Makina de Pintar Nubes, edo odeiak pintatzeko makina arte. Eta hau da, oin emandogun urrats berri bat, 11 telebistarekin batera, edo 11 telebistan ere ematen dira saio hauek, gaur ostegunero 10:30 daude ikusgai eta horregatik dinot ba etengabe hasten doan egitasmoa da apirilaren 2008ko apirilaren 9an jarri genuen martxan, ez? Interneten. Mm-hmm. Eta bueno,
Bueno, berrikuntzak hor datoz itzuliko gara gero, momento batean 8. kalea izeneko saio berri horretara, saio izarra, nolabait gakotxe tartean sartuta, Ibaizabaleko bere biziko importantzia ematen diote. Itzuliko gara tartean Adur Ibaizabalek baditu abian baita, ba aurreko hilabeteetan barna landu izan dituen beste zenbait, ez da nola deitzen diren leiatila edo beste zenbait saio edo programa interneten bitartez ikus daitezkenak horiek abian dira baita, ez da?
Bai, hasi ginenetik beti hor egon dira saio batzuk, beste batzuk birmoldatu edo batzuk frakasatu indute, baina bueno, egia guztia zen behar da, eta baina bizirauten duten batzuk ere badira, adibidez hor bada Pedro Elias Igartuak, musikan adituak aurrera ematen duen musika saioa, gero non eta Bilbon Bilboko aktualitatearen inguruko berri laburrak edo olako zera bat izango zena, protestari edo salaketari ere tartea uzten diogu orroak atalaren bidez, eta bueno, apurka-apurka ba, jendearen kolaborazioarekin ba, beste saio betetzen ari gara eta bai, bueno, apurka-apurka doan gauza da, Ibaik esan duen bezala ez deko maiztasun konkretu bat, batzutan behar izanek edo beste batzutan gairen garrantziak edo garrantzi ezak ba, moldarazten digu gure gitaragua eta bai, baina bueno, badu agenda bat norberak bete alduena adibidez, hori esan beharra dago eta mm-hmm. Bueno, apurka-apurkako pretensioan dirik gabeko telebista, baina ikusmira nahiarekin.
Interneten munduak esparru zabalak ireki dituela, hori da jente guztiak komentatzen duena, gu entxufatzen garenean, sakatzen dugunean botoia Ibaizabal TV horretan ikus dezakegunak aurrekariak baditu, lan egin behar izaten da, suposatzen dut badirila zailtasunak eta badirila era berean, momento goxoak, momento polita, kolaboratzaileekin, jentearen partaidetzaren aldetik nola bizi duzu, justi hori?
Bai, bueno, ba, daukan alde hon bat edo, bat aipatzarren, da, bueno, interneten feedbacka edo erantzuna edo agian errazago izan daitekela, eta orduan ba, ikusten dezakezula norbaiti gustatu zaion, bidaltzen dizu mezua, edo ikusten duzu ba, bizitako purua, edo, bueno, Facebooken ere olako sare sozial ere hauek erdi virtual hauetan ere, ba, bueno, ikus daiteke, bueno, badago olako hartu eman bat, eta bueno, hori gauza ez dakit, gozoa izan daiteke. Eta gero internetek daukan beste zera kurioso abantaia bat, edo bueno, guke bintzat etekina ateratzen diogu, da ba, topatzen dituzula hortik, ba, hainbat bitxikeri, bideo barregarriak, interesanteak, kuriosoak, eta bueno, ba, horiek ere noiz behin hartzen ditugu, aukeraketak egiten ditugu, eta sartzen ditugu hor sarean harrapatu deitzen diogun tartetxu horretan, eta bueno, ba, badaude errestasuna dago, gauzak topatzeko handik eta hemendik, eta bueno, aukerak eta batzuk egiteko, eta
beste alde batetik lehen arestian aipatu digu Ibaik Adur 8. kalea egitas mori abian jarri duzuela dagoeneko, 3. programa ja burutua dago, beste zenbait etorriko dira atzetik gabonak bitartean Herrierako merkatuaren inguruan Bilbon dauden bustoak eta zinemarekin zerikusia duten programa horiek eginda daude nolabait. Zer nolako sensazioak atera dituzu hori egiten ari izan zaren bitartean?
Ba, hasieran esan behar da, erronka latza izan zela, baina polita be bai, ez? Horrek suposatzen duen guztiarekin, ez? Hasieratik ba, bai kontaktuak egin jendearekin, lantaldean nola moldatuko ginen pentsatu edo teknikoki ere kapazak izango ginen olako ordu erdiko, esan behar dugu ordu erdiko erreportaia direla ba olako zera bat iteko, eta egia esan gero jendeak guk nik ustut oso pozik lan induela hortan, emaitza ere nahiko duina eta polita dela, eta eta gero kalitatezko zerbait atera dugula, bai edukietan ateratzen, bai zera esan dute, programetan atera den jendearengatik eta bai eman diogun ikuspuntuarengatik. Ez dakit, ia aurrera gokoek ere olako bidea jarraitzen duten.
Na, seguro baiet, ez dauka guinolako zalantzarik. Beste alde batetik, interneten mundua ez ezik, momentu honetan badaude berrikuntzak, okerrespaldiman nago eta zuzendu, zeni horretan galdu egiten naiz, itzalketa analogikoa ditzen den hori atejoka dago dagoeneko, kablearen bitartezko telebista hori abian da, azte honetan jakin izan dugu, Euskaltelek adibidez, 170.000 Bizkaiko etxeetara igorriko duela seinalea, eta tartean badago beste egitasmo bat ere bai, dagoeneko martxan dagoena, Bilbo Amaika telebista, eta Ibaizabalekoek bazarete parte horretan ere bai, ez?
Bai, hor ere egitasmo horretan ere badaude Amaika Bilbo telebistaren bazkide gara, eta hor, ba, oin esan duzun hori emisio aldetik dauden berrikuntzak eta horiek bai, horrek astuntan egon den aldaketatxu horrekin, bueno, Euskaltelek inkorporatu du nolabait bere kable bidezko eskaintza doako behin obra egin da gero eta behin obra pagatu eta gero doako eskaintza analogiko horretan Amaika Bilbo telebista ere. Eta hori da, ba, bueno, itzalketa analogikoa ematen den bitartean pausu bat. Ikuste, bueno, etxe gehiagotan zabaltzeko, zegero, hori itzalketa hori ematen denean, ez dakit datorren urteko apirierako dago aurrikusita, ez dakit beteko den, danak LTD bitartez ikusi behar izango dute telebista, TDT edo lurreko telebista digitala, orduan, kable bidezko seinale analogiko hori ere bihurtu beharko da digitalera, eta bueno, hor ere egin beharko da aldaketa, baina, bueno, bitarte horretan behintzat, ikusle potentzial kopurua gehitu da aste honetan, ze orain arte Amaika Bilbo bakarrik ikusiteken telebista digitala, seinale digitala jasotzen zuten etxeetan, eta orain hoietaz gain kable bidezko seinalea jasotzen dutenetan ere. Orduan hori zu dinozu moduan 160.000 Bizkaian 160.000 etxeetara iristen da seinale hori, eta bueno, guk egiten dugun programa bai, ia jende gehiagok ikusten duen.
Bestalde batetik, esan behar, azterketa edo egiten diren, azterketa soziologikoek eta esaten dutela jentea oso entxufatuta dagoela, baina betiko kate, nola baita esan, telebista kate ezagunen aurrean, dena ikusten dute, Telecinco, Antena 3, beste maila baten Euskal Telebista, Espainiako Telebista, gaur egun kanpotik eta datozen beste zenbait telebista ezagun ere bai. Horrelako tokiko telebista bat benetan potentziatzeko, aurre ateratzeko eta jentea engantzatzeko horrelako programetara eta aukerari ikusten duzu ez, zailtasunak, kostatu egingo da?
Hombre, nik egizan mare magnum horretan zaila da erabakitzea edo, bueno, nabarmentzea, ez, zure burua. Baina, alde batetik, orokortasunak trataturik, argi da beste milakatek hori eskaintzen dutela, ez, orokortasun bat, edo ez dira ez dakit gai antzekoak edo bueno tratatuko dituzte, baina lokalak daukana da hori bera, ez, jendeari hurbileko gauzak ere interesatzen zaizkio, eta batez ere ohitura badagoenean edo harreman zuzen bat hirian bertan, kasu honetan Bilbon, berria jakiteko edo inguruko zera jakiteko, nik uste dut hori esplotatu behar dagoela, lokala edo gertuko berriak edo gertuko informazioa edo gertuko gertaerak esplotatu behar dira arlo horretan. Nik alde horretetik bai ikusten dut ezin da konparatu maila estatu mailako edo zein telebistarekin ezin da alderatu, baina ez da behar ere, horretarako da tokiko telebista bat, ez duzu zertan nabarmendu nahi. Gero bai, egongo dira aldeak, pelikulak, seriak, olako serak, hori ja diruaren araberakoak izaten direnak, baina basikoena edo jendeak gehien ikusten duenak berriak izaten dira, eta horren arira esplotatu beharreko zera bat izan beharko da, baina ondo esplotatu beharreko bat tokiko tasuna.
Hombre, ohitura kontuare bada, ez da pixkanaka, eta ikusleak pixkanaka ikusiko du zer topa dezaken nun, eta orduan horren arabera aukeratuko du, eta, bueno, emango da gero eta espezializazio handiago bat, eta zatikatze handiago bat, orduan ba...
Bai, hasikeran nik pentsatu kostako dela, ikusleak barneratu arte kate horrek zer eskaintzen duen, hasikeran ba handik eta hemendik hartuko du holako, ez? Informazioa, baina gero espero dezagun ba bai kateak eskaintzen duenagatik ikusleak aukeratzea, ez? Kalitatezko zerbait aukeratzea.
Bueno, momentos, 8. Kalea, izeneko emanaldia, 11 telebistaren Bilbo, 11 Bilbo telebistaren bitartez ere ikusgai, oraindik balorazioak egiteko agian soberak goiz da, hirugarren programa gaur ikusgai, gabeko 10:30etatik aurrera, 11 telebistaren bitartez, ze iritsi jaso duzu edo ze sensazio baten bate komentariorik egin izan du edo balioko du horrelako programa batek benetan lehen aipatu duzuen bezala, ba jenteak aukera egingo du gustoen arabera, kalitatearen arabera, hurbiltasunaren arabera, balioko du horretarako.
Bueno, oraindik zaila da, hori erantzuteko denbora falta da, bueno, hasi berriak gara hau emititzen, jaso ditugun iritziak eta ikusi duen jendearen partetik ba onak izan dira, baina egia da ba horre 11 arazo batzuk, arazo tekniko batzuk egon omen direla emititzeko kontuarekin eta orduan ba ez da gainera ez da igual momenturik onena oraindik ba, jakiteko ia ba, bueno, fideltasun bat dagoen hor, edo jendea bat dagoen programaren zain, edo referentzialtasun bat sortzen ari den, edo alakorik nik uste dut horretarako, bueno, bilbide pixkate luzatxuagoa egin behar duela, saioak, eta orduan ba, hasiko da pixkate ahosagoko kontu hori, ez? Ezagunago egiten, eta bar, baina nik uste dut badaukala...
Hombre, Ibaik hori lehen aipatu ditu sare sozialak, eta horretan, alde horretatik hor jendeak bai erantzun du, eta iritzia eman du, eta neko positiboki, beste egite, sumatu dut hor... jende bat, behintzat, harritu egin dela, ez? Edo maila baten horrekin, saioarekin hori ikustean, ez?
Oain arte, hiru programa, 8. Kalea, izenpe horretan aurrera begira, zerbait aurreratu dezakezua?
Ba, mendik eta urte meire arte, ba, daukagu, holako programazio taula nahiko potente bat, prestatuta. Oinari gara lantzen, Euskaldunako bataiaren edo Euskaldunako gatazkaren 25 urte betetzen direla hilabete honetan. Eta pixkate hori lantzen ari gara, hori bergogoratzen, garaio horietako une gatazkatsu horiek bergogoratzen, eta bueno, gaur eguneko egoerara ekartzen bebai, zelan bueno, krisi baten barruan kokatuta zegoen hori, gaur egun beste krisi bat bizi dugun, eraz eta ezaguarri desberdina edituz eta, baina bueno, edanak, sistema beraren barruan daude kokatuta, ezta, kapitalismo honen barruan. Eta gero ari gara lantzen be bai Bilbon euskaraz bizitzeko dauden aukerak, zailtasunak, oztopoak, gogoak, nahiak eta posibilitateak eta realitateak eta ezintasunak eta hori ere lantzen ari gara datorren programa baterako eta beste gairen bat olan
gero bai izango ditugu ez dakit bat bai, konsumoaren inguruko konsumoa kontzeptu bezala zer suposatzen duen, konsumismoa zer den
osnarketatxu bat konsumoaren inguruan eta
gero gabonetako berezi bat
bai, gabonetari da, gabonetarako bai, hori kurioso izango da jatorrizko herri ezberdinek haien kontua kontatuko dizkigute.
Bueno, ba, programak hor daude, abian daude, batzuk burutuak eta beste batzuk burutzeko. Bestalde batetik, batean batek eta kontaktuan harremanetan jarri nahi izango balu, Ibaizabal telebistarekin posibilitateak badira?
Bai, horre, bueno, modurik zuzenena webunean sartzea da, ibaizabaltv.com. Eta hor badago, ba bueno, gurekin kontaktatzeko modua. Bestela badaukagu emaila be bai, ibaizabaltv@ibaizabaltv.com. Eta bueno, Facebooken ere kontua dago, baina bueno,
Bai.
Modurik errazena hori webgunearen bitartez.
Ba hor dago, Ibaizabalekoen webgunea, guztion disposiziorako, baten batek aportazio hori gideiarik eman nahi baldin badu edo harremanetan jarri, Ibaizabal telebistakoekin, ba oso errez du, web horri alde hor dago, ibaizabaltv.com elbide horretan, eta gogoan hartu, baita amaika Bilboko telebistakoek, Ibaizabalen partaidetzarekin batera sortzigarren kalea abian jarri dutela, dagoeneko, eta hirugarren programa gaur bertan gaua, samarterdietan ikusgai egongo dela telebista normal. Nola baita esan horren horren bitartez.
Arazorik egon ez egon.
Arazorik egon egon, espero dezagun ez egotea. Ba, Ibai, Adur, mila esker, egotea gaitik, ondo pasa, eta segi lanean, ekin eta jarrai besteak esaten zuen bezala.
Arte.
Ibai Zabaldeitzen
Bilbo eta inguru zabaleko tokiko telebista abian da
Erriko
Euskaren munduko telebista iritarra zabala estilo propio duna guk egina denona erdu geuaz ueikoitza iraldiz ibaizabaltv.com
Ibai Zabaldeitzen da nire sorterriko Ibaia